Så er jeg den første ud af jer, to repræsentanter fra Justitia i dag. Jeg skal fortælle lidt om nogle analyser, som blev lavet i Justitia om den danske retshjælpsmodel. Det er analyser om retshjælpsordningen, fri procesordningen og retshjælpsforsikringsordningen. Og bagefter så kommer den anden repræsentant, som er Henrik Rode, som nu er projektleder inde hos os, efter han blev pensioneret fra Sørhandsretten, hvor han var retspræsident. Og han er derinde lige at komme til en fødselsdag. Det er jeg rigtig glad for. Så det helt grundlæggende her, det handler jo om adgang til domstolene, altså borgernes mulighed for at gøre deres ret gældende. Og det er jo en ret, som er beskyttet både i grundloven og i internationale konventioner, som for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6. Det betyder jo, at alle i virkeligheden har ret til en retfærdig og offentlig rettergang hos en upartisk og uafhængig domstol. Og det har vi jo heldigvis også i Danmark, for vi er jo et retssamfund. Men hvordan ser det egentlig ud i praksis? For selvom vi har domstole og alle enhver, de sådan set kan lægge sag an, som udgangspunkt i hvert fald, så er der jo nogle forskelle på borgerne. Det er jo ikke alle borgere, der har de samme personlige og økonomiske ressourcer til at gøre deres ret gældende. Og så har vi i Danmark fået en retshjælpsmodel, som skal gøre den her adgang mere lige og reel. Og det er rigtig positivt. Men igen kommer der et men, fordi hvordan virker det her egentlig i praksis? Og hvem er det, der bliver hjulpet? I Danmark der består vores retshjælpsmodel af tre ordninger. Det ved jeg, at rigtig mange her i rummet ved, men nu fortæller jeg lige alligevel. Vi har for det første en retshjælpsordning, som går ud på at få juridisk rådgivning og juridisk hjælp. Der er tre underliggende ordninger i den. To advokatordninger og så en ordning med retshjælpskontorer, som består af frivillige, som yder retshjælp også. Så har vi to ordninger, som skal hjælpe borgerne med at få økonomisk støtte til at gå til domstolene, fordi det er meget, meget dyrt at gå til domstolene i Danmark. Det ved jeg, at Preben Bang Henriksen vil underholde lidt om det senere i dag. Men i Danmark der er det altså sådan, at man har to ordninger. En offentlig ordning om fri proces, så man kan søge om støtte til at få sine udgifter godtgjort, og så en privat ordning, som findes i retshjælpsforsikringerne, der er en helt obligatorisk del af vores allesammens indbo og familieforsikringer. Og sådan her ser det ud i praksis, så alle tre ordninger de spiller sammen. Det ser jo ikke helt nemt ud, og det er det ikke for borgerne. For rigtig mange borgere har selv at komme igennem det her system. Det ligner næsten et brætspil, hvor det der er markeret med grøn, det er der, hvor man vinder en omgang hos domstolene. Og afhængig af, hvordan sagen lige tager sig ud i det konkrete tilfælde, især hvis forsikringen ikke betaler i første omgang, så kan det blive temmelig kompliceret og uoverskueligt for borgerne. Så vil jeg zoome lidt ind på de tre ordninger og starte med retshjælpsordningen. Og jeg kan sige, vores analyser er meget omfattende om alle tre ordninger. Så det, jeg fokuserer på her, det er altså nogle få ting, som har særlig betydning for, hvor dommeren er, de saver, hvor borgerne er op mod de offentlige myndigheder. Først vil jeg lige se lidt nærmere på retshjælpsaktørerne. Som jeg sagde før, så var der jo tre underliggende ordninger. Der var retshjælpskontorerne, som bestod af de her frivillige, de typisk jurastuderende, men det var også, der er også flere udlærte jurister, advokater og andre, der hjælper til. Og her bliver der altså udøvet alle former for retshjælp. Der er en retshjælp på tre trin. Der er trin 1, som handler om, at det er en rent mundtlig rådgivning, det kan være et godt råd. Så er der trin 2, som er egentlig juridisk sagsbehandling. Og så er der trin 3, som handler om forligsløsninger. Retshjælpskontorene de kan tilbyde det hele, og det er ganske gratis. Så har vi advokatbankerne. Det er advokater, som typisk en gang om ugen på et lokalt bibliotek stiller op, så borgerne kan komme og få et godt muligt råd. Så det her det er altså kun på trin 1. Og så har vi retshjælp af advokaterne. Det er de advokater, der tager sig de to efterfølgende trin, den juridiske sagsbehandling og forligsløsninger, trin 2 og 3. Når vi ser på de offentlige udgifter til retshjælp, det er de sorte linje, der er de samlede udgifter, så kan vi se, at der har været et fald, og så har der været en stigning igen fra ca. 2011, så har de stabiliseret sig 2012 på sådan nogenlunde samme niveau. Det er stadig ikke helt det samme som fra før 2007, hvor vi havde nogle andre regler. Så det er lidt mindre penge, der bliver brugt. Men ser vi på, hvem er det, vi bruger penge på, så kan vi se, at der har været en forskydning i retshjælpsaktørerne. Det gælder især, når vi ser på den gule linje, som er advokaternes del, altså retshjælp ved advokat på trin 2 og 3. Det har jo været støt dalende gennem mange, mange år. Advokatsamfundet og Danske Advokater har faktisk lavet en undersøgelse af baggrunden for, hvorfor det har været så faldende. Og er kommet frem til, at det først og fremmest skyldes, at der er penge nok i de her sager for advokaterne, men også at ordningen er meget administrativt tung. For ligesom at kompensere for det, så har retshjælpskontorerne altså givet dem en skalle, hvor man siger, det er den røde stikkede linje. Der er kommet flere og flere til, og de yder også mere og mere rådgivning mere især. Det vil sige, det er dem, der bliver brugt rigtig mange penge på nu. Advokatbankerne, den mørkegrønne stiplede linje, de har ligget nogenlunde jævnt lidt faldende. Og det kan vi også se, hvis vi ser på forholdet mellem retshjælpskontorer og advokatbanker. Så selvom der stadig er lidt flere advokatbanker, så er det ved at udvide sig. Retshjælpskontorerne vinder ind her. Der er nogle geografiske udfordringer i vores retshjælpsmodel. Det, jeg har sat ind her med de blå prikker, det er, hvor de frivillige retshjælpskontorer de er placeret. Og de er altså ikke fordelt geografisk så godt. Langt størstedelen befinder sig i de fire største byer i Danmark. Og der er flere store byer, som slet ikke har et retshjælpskontor. Og der er nogle steder, hvor man skal rejse endda rigtig langt for at rydde og finde et. Hvis jeg havde lavet et lignende for advokatvagterne, så ville man se, at de var meget mere fordelt gennem hele landet, altså geografisk meget mere dækkende. Men her er problemet jo, at de for det første kun udøver retshjælp på trin 1, det vil sige, at det er kun det mundtlige råd, man kan få, og for det andet også, at de mest henvender sig til middelklassen. Det er retshjælpskontorerne, som har det største potentiale for at komme ud til de mere svage grupper. Vi ved egentlig ikke helt hvorfor. Det kan godt skyldes nogle psykiske barriere, når man er en mere ressourcesvag del af befolkningen mod overhovedet at opsøge en advokat. Så det rammer jo især de svagere borgere, når retshjælpskontorerne ikke er bedre geografisk fordelt end de andre. Så er der også nogle begrænsninger på andre måder. Der er begrænsninger i sagsområder og hvilke borgere man overhovedet kan få lov til at hjælpe. Der er nogle sagstyper, der er undtaget, og det gælder blandt andet baserende forvaltningssager. Man må godt hjælpe med at klage, men hvis sagen baserer, så kan man ikke. Og det er i praksis faktisk et rigtig stort problem for borgerne. Altså sagsbehandlingskvalitet i kommunerne er dalet med årene. Det er cirka hver tredje klage, der bliver omgjort. Cirka hver femte fodtale i Danmark, som har fået et løft. Tidligere var det også hver tredje der. Og der er rigtig meget kritik af, hvordan det egentlig foregår i kommunerne. Og borgerne skal i vidt omfang selv varetage deres retssikkerhed. Der er ikke helt den hjælp og støtte, som der har været tidligere, hvor man er vejledning fra forvaltningsmyndighederne, de er økonomisk meget pressede. Og der er rigtig mange af de udsatte og svage borgere, som klager over, at de slet ikke bliver guidet igennem processen. Så hvis der er steder, hvor der virkelig er brug for hjælp i form af juridisk rådgivning fra retshjælpsordningerne, så er det altså her. Så er der også nogle begrænsninger i forhold til indkomstgrænser. Der er fastsat nogle grænser for, hvornår man er omfattet retshjælpsordningen. Det ligger så nogenlunde godt for de enlige, der er det faktisk rigtig mange. En stor del af befolkningen, der kan komme i betragtning. Men når vi ser på de samlevende, så er det cirka en tredjedel. Og er man to dagpengemodtagere, der bor sammen uden børn, så vil man ikke kunne få hjælp. De her to begrænsninger, de rammer dog noget forskelligt afhængig af, om man er retshjælpskontor eller man er advokat. Hvis man er advokat, så må man slet ikke udøve rådgivning til de her personer, som omfatter begrænsningerne. Er man et retshjælpskontor, så må man gerne, men det går ud over den støtte, man får fra staten til sin drift. Og så er der helt generelt altså en manglende mulighed for, at man kan målrette sin retshjælp til nogen, som har særlig brug for det, f.eks. de udsatte borgere, eller inden for nogle sagsområder, hvor der er stor efterspørgsel. Og det skyldes den ordning, godkendelsesordning, som Civilstyrelsen har. Det fremgår her, at alle skal kunne udøve vejledning og rådgivning på trin 1, uanset om man er lokalvagt eller om man er retshjælpskontor. Det kan være alt fra socialret til erhvervsret og skatteret. Det er der faktisk mange, der har svært ved. Og på de andre trin, der skal man udøve rådgivning på alle områder på nær de fire, som er undtaget. Der har været flere forsøg på privatrettet karakter, f.eks. gadejuristen, og på at målrette deres rådgivning til nogle borgere, som er særligt udsatte. Og så i øvrigt have et kontor, hvor alle kan henvende sig, så man kan sige, at vi er åbne for alle. Men så bliver man altså ikke godkendt på Civilstyrelsen, og så kan man ikke få støtte til sit drift. Heldigvis har gadejuristen fået finansiering på anden vis, men der er rigtig mange andre initiativer, som ikke bliver til noget på grund af de her regler. Så vil jeg sige noget ganske kort om retshjælpsforsikring. Jeg ved, at Henrik Rode også kommer lidt ind på. I Danmark der er det ca. 95% af os alle sammen, som har en retshjælpsforsikring. Og så skulle man jo tro, at så var alt godt. Men der er altså en masse undtagelser, som rammer borgerne, når vi når til det praktiske niveau. For det første er der en masse sagstyper, som er undtaget. Nu har jeg ramset rigtig mange af dem op her, og jeg vil ikke nævne dem alle sammen. Men det er blandt andet erhvervssager, familieretssager, dødsbobehandling, inkassosager og videre. Så det er altså nogle ret almindelige sagstyper, som forsikringen ikke dækker. Men der er også andre ting, som borgeren selv skal betale. Typisk så kan der være udgifter i den indledende fase. Det er kun advokater, som har indgivet den her ansøgning til forsikringsselskabet, og nogle advokater de betinger sig altså et salær. Og gør de det, så tror jeg ikke rigtigt, det kan ligge under 5.000 kroner. Så kan der være nogle indledende undersøgelser. Det skal borgerne også selv betale. Mit eksempel her er 20.000. Det kan selvfølgelig være både mindre, men i særdeleshed også højere. Så er der en selvrisiko for alle de borgere, som har en indkomst, som ligger over indkomstgrænsen for fri proces. De skal betale 10% af sagens værdi i selvrisiko og aldrig under 2.500. Og så er der forsikringens dækningsloft. Det ligger typisk på 175.000, så alt hvad der ligger derover, det skal borgeren som udgangspunkt selv betale. Der er en mulighed for, at man kan ansøge om støtte til udgifter, der ligger over dækningsloftet. Det er så nogle særlige paragraffer i retsplejeloven, men de har sine begrænsninger. Og derudover så skal borgeren også disponere, uden egentlig at vide, om man senere så får dækket de udgifter. Og det betyder altså reelt, at der er rigtig mange borgere, der ikke tør gå videre. Det betyder måske, indgår de slet ikke, eller måske ligger de slet ikke sag, men måske giver de efter for modparten, eller så indgår de et meget ufordelagtigt forlig. Og så er vi allerede nået til fri proces. Det er altså her, hvor staten betaler alle omkostningerne. På den måde er det jo bedre end retshjælpsforsikringen, for der er ikke nogen undtagelse. Borgeren skal ikke selv have penge op af lommen her. Til gengæld er det utrolig svært at få fri proces. Der er en lang række krav. Der er en indkomstgrænse, det er den, jeg allerede har drøftet. Her kan I se, hvad beløbene er. Så er det sådan, at retshjælpsforsikringen den går forud. Så har man en retshjælpsforsikring, der dækker. Jamen, så er man altså udelukket fra fri procesordningen. Det giver selvfølgelig god mening. Problemet er bare, at der er forskel på, hvor mange penge borgeren skal have op af lommen i de to ordninger. Så skal der være en rimelig grund til at føre fri proces. Ifølge lovgivningen så er der nogle forskellige kriterier, og det her er ikke udtømmende liste, men det er dem, som lovgiver har valgt, at der skal stå direkte i bestemmelsen. Sagens betydning for ansøgeren, udsigten til, at ansøgeren vil få medhold, sagsgenstandens størrelsen af de forventede omkostninger og muligheden for at få sagen behandlet et andet sted. Så er der nogle undtagelser til det her, der ikke kan komme nærmere ind på, men som udgangspunkt, så skal der altså være en rimelig grund. Der er også nogle særlige undtagelser, hvor man ikke kan dispensere fra de her krav, og så kan man få fri proces. Det er navnet, hvis sagen er principielt karakter, eller er almindelig offentlig interesse, eller hvis sagen har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. Det er jo faktisk nogle af de bankdirektører, som ligesom har før deres banker i konkurs, der har fået fri proces efter denne her undtagelse. Og det har været nogle meget dyre sager. Så spørgsmålet, hvordan går det så egentlig i de her fri processager? Ja, altså, der bliver færre og færre af dem. Det kan vi se her på den første figur, der viser udviklingen i sagerne. Det var faldende helt frem til 2008, så var der en lille stigning, og så har det bare været faldende lige siden. Vi ved faktisk ikke, hvorfor det er faldende. Justitsministeren er blevet stillet et spørgsmål, den tidligere justitsminister er blevet stillet et spørgsmål om det, og der var svaret, at der var, fordi man ikke har undersøgt det, så er der ligesom nogle formodninger om, hvad kan det dog skyldes. En af forklaringerne var, at der har været et meget stort fald i civile sager også, og det afspejles også her. Men som det fremgår af figur 2, så er faldet i civile sager altså været noget mindre. Faktisk er det sådan, at mens antallet af civile sager fra 2007 til 2017, det er faldet med ca. 23%, så er antallet af sager med fri proces altså faldet med 58%. Så de to fald står ikke rigtig mål med hinanden. Så har der været andre forklaringer om, at det var jo 2007, at vi fik vores nye regler, som betyder, at retshjælpsforsikring i højere grad er primært en fri proces. Det har selvfølgelig en betydning. Men det forklarer ikke, hvorfor man efter 2008, så sker der en stigning i antallet af sager, hvor det så har været faldende lige siden. Der har også været andre lovændringer undervejs. Der har været en småsagsproces, der er kommet til en ændret regler om betalingsforkrav. Alt det her kan sagtens være til. Det, der bekymrer mig, er bare, at vi ikke rigtig ved, hvad er det så egentlig, der har påvirket den her kurve? Og er der borgere, som ligger under indkomstgrænsen for fri proces, som i virkeligheden slet ikke kommer til retten gennem hverken forsikringsordning eller fri procesordning? Er der sket en ændring af det sådan, at de mennesker, som vi allermest vil hjælpe, at de i virkeligheden kommer flere gange til domstolen, end de gjorde tidligere? Det vil jo være et problem at undergrave faktisk hele ordningen. Så har jeg taget nogle få udvalgte anbefalinger med, fordi de tre analyser indeholder udover rigtig mange forskellige problemstillinger, meget mere end det, jeg kommer ind på her, så indeholder de også et helt katalog af forskellige anbefalinger. Hvis vi skal se på sager mod det offentlige, så er det dem her, som jeg synes er mest interessant, og ønsker man at vide lidt mere om de andre, så kan man læse den bog, som de tre analyser er blevet samlet i, og som er tilgængelig på Justitias hjemmeside. Men de anbefalinger, jeg vil fremhæve, det er altså for det første noget om retshjælpsordningen, at den skal udbredes geografisk. Det skal være muligt at yde målrettet og opsøgende retshjælp. Det vil sige for de svage borgers skyld. Og så skal man understøtte rådgivning i baserende forvaltningssager. Det er der et stort behov for, det er både Justitia og Advokatsamfundet og Danske Advokater kommer frem til i de analyser, der er foretaget. Så synes jeg også, der skal laves en undersøgelse af baggrunden for det store fald i antal sager med fri proces. Jeg vil ønske, at jeg selv kunne have lavet sådan en undersøgelse. Det kræver indsigt i noget materiale, som kun Civilstyrelsen har adgang til, så det har ikke været muligt. Så synes jeg, at der skal ske en udvidelse af de kriterier i vurderingen af, om ansøgeren har en rimelig grund til at føre sag, og derfor kan få fri proces. Det, jeg synes, der skal indgå mere direkte, det er sagens betydning for domstolens kontrol med statsmagten. Det skal, selvom det ikke er en udtømmende liste, vi så før, så synes jeg, det er vigtigt, at vi simpelthen får skrevet det ind, så vi i højere grad sikrer, at når der er tale om sager, hvor borgerne opnåede det offentlige, så skal det tillægges ekstra meget vægt. Fordi det er jo lige præcis der, at domstolene får lov til at føre kontrol med den udøvende magt. Og det er der, hvor borgerne har allersværest ved at gøre sin ret gældende på grund af det ulige forhold, der er mellem parterne. Så synes jeg også, at vi skal have en afdækning af bedre økonomisk dækning i retshjælpsforsikringer. Det er jo en privat forsikring, det er ikke noget, vi lige kan pålægge dem. Men det er noget, som jeg synes, man skal diskutere med deres brancheforening og forsikringsorganisation. Og så er der hele samspillet mellem ordningerne. Det var det, vi så før. Det synes jeg ikke fungerer helt, som det skal. Kører ikke langt tilbage her. For eksempel i de tilfælde, hvor dækningsloftet det bliver brudt, kan man gøre det her på en anden måde, som tilgodeser borgeren i højere grad? Eller er det, der skal til i virkeligheden, et helt nyt system? Det var jo faktisk noget af det, som vi troede, at et lovforberedende udvalg skulle se på, fordi den tidligere justitsminister havde nedsat et lovforberedende udvalg med en følgegruppe. Men efter den nedsættelse, som aldrig blev på personniveau, så hørte vi egentlig aldrig noget, og så kom der en ny regering. Og jeg ved, at den nye regering overvejer, hvad der skal ske med det. Rygterne siger, at det skal nedlægges. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Jeg håber virkelig, at man stadig overvejer det her. Fordi hvis vi skal have ret til at give til de svageste borgere, så skal der gøres et eller andet. Fordi som det er nu, så er der altså en økonomisk slagside, så det især er middelklassen, der drager nytte af den, og ikke de svage borgere, som den er omkring for tænkt. Tak for opmærksomheden.
Yes, tak skal jeg. Så går vi fra borgeren til små virksomheder, Henrik Rode, projektleder, Justitia og foranværende retsfælde. Også en fin titel. Men ja, og vi har hørt nu om, hvordan systemet og de hjælpeprojektalte kan være stille af borgeren, og nu skal vi høre om de mindre erhvervsvirksomheder.
Ja, tak for ordet. Meget af det, Birgitte har sagt om retshjælpsordninger for private, gælder selvfølgelig også for erhvervsvirksomheder, men der er trods alt betydelige forskelle. Men hvad er egentlig en erhvervsvirksomhed for noget? Ja, det er jo et vidt begreb, som spænder fra en enkeltmandsvirksomhed, hvor man driver et landbrug, til små håndværksvirksomheder i APS-form, og til gigantiske virksomheder som Novo og Mærsk. Og alle disse virksomheder reguleres i virkeligheden retligt efter samme model, men deres mulighed for at føre en sag mod det offentlige er unægtelig noget forskellig. Så derfor så er det, der særlig har interesse ud fra en retssikkerhedsmæssig vinkel, jo i virkeligheden de små og mellemstore virksomheder, såkaldte SMV'ere, som ikke uden videre selv har midlerne til at føre en retssag mod offentlige myndigheder. Men man skal huske, at den, der ejer en privat virksomhed som enkeltmandsvirksomhed, jo i virkeligheden kan være i begge situationer. I nogle sammenhænge, der er det den private retshjælpsforsikring, der dækker. I andre sammenhænge, så er dækningen ikke til stede i den private forsikring, men måske i en erhvervsmæssig retshjælpsforsikring, som man har tegnet i tillæg til en eller anden forsikring. Hvis det er en egentlig virksomhed i selskabsform, så er de private forsikringer ude af billedet. Måske kan der være en retshjælpsforsikring til erhverv. Men kig efter CVR-nummer, så ved vi, om vi har med en virksomhed at gøre. Og virksomheder kan også, hvad enten det er personligt ejet eller selskabsform, få fri proces. De kan ikke få fri proces efter de almindelige hovedbestemmelser, for de er i virkeligheden kun rettet mod borgere, og det er dem, Birgitte har gennemgået hovedbestemmelser, som omfatter økonomiske krav og forskellige sagstyper. Så når vi snakker om erhvervsvirksomheder, så er vi nede i det, som Birgitte kaldte undtagelsesbestemmelser. Og der er det sådan, efter paragraf 328.2, at en erhvervsvirksomhed kan få fri proces, hvis der er rimelig grund til at føre processen. Og det skal så vurderes efter forskellige kriterier, som vi også kan genfinde over i de almindelige fri procesregler for borgere, nemlig er der rimelig grund til at føre sagen, er det en vigtig sag for virksomheden, er der en eller anden udsigt til at få medhold i sagen, og så sagens størrelse og de forventede omkostninger er også parametre, der spiller ind, når det skal vurderes, om en erhvervsvirksomhed undtagelsesvis kan få fri proces. Men det er grund til at understrege, at vi her taler om undtagelser. Der gives meget, meget få bevillinger til fri proces til erhvervsvirksomheder efter det her bestemmelse. Så er der så også en anden undtagelsesbestemmelse i paragraf 329, som handler om de såkaldte principielle sager, som skal være principielle og også gerne have almindelig offentlig interesse, eller som er af væsentlig betydning for ansøgerens erhvervsmæssige situation. Så her er vi altså også i en undtagelsesbestemmelse, og navnlig det tredje led, en væsentlig betydning for ansøgerens erhvervsmæssige situation, kan jo godt være et kriterium, som særligt kan være grund til at bringe i spil, når man taler om de små og mellemstore virksomheder. Og det skal de advokater, der hjælper de her virksomheder, selvfølgelig være særlig opmærksomme på, at det er et vigtigt argument for at komme ind i undtagelsesbestemmelserne. Men det er undtagelsesbestemmelser, og man kan sige, den politiske vilje til at kaste sig ud i et finansieringseventyr for erhvervsvirksomheder via fri procesordningen er nok relativt begrænset, og der er ikke nogen som helst grund til at tro, at det skulle ændre sig, selv om vi begynder at kigge på en revision af retshjælpssystemet, så tror jeg ikke på, at man i væsentlig omfang vil ændre på, at det skal være svært for offentlige private virksomheder at føre sager på det offentliges regning. Men der er jo en undtagelse, og det er skattesager, hvor vi har en særlig godtgørelsesmodel, hvor man har en meget, meget gunstig ordning efter skatteforvaltningsloven, hvor man kan få 50% omkostningsdækning i alle sager, men 100% dækning, hvis man vinder sager. Og der er så nogle kriterier, som gælder for, hvornår man kan få den her omkostningsdækning. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor er der så sådan en gunstig ordning for skattesager? Og jeg tror, forklaringen er den ganske enkel, at der er kun én butik at handle i. Og man er jo ikke kunde frivilligt i den butik. Så der er ganske særlige grunde til, at man lige præcis i konfrontationer med skattevæsenet kan have nogle retssikkerhedsmæssige udfordringer, hvis ikke borgere og virksomheder har adgang til at få advokatbistand efter mere lempelige regler, end der gælder i alle mulige andre sager. Den her ordning har været sådan udsat for det, jeg kalder karuselsyndromet. Diskussionen om den har kørt frem og tilbage i mange, mange år. På et tidspunkt blev ordningen afskaffet, så blev den genintroduceret. Nu lavede man lige i lyset af aktieudbyttesagen en lille modifikation i adgangen til at få godtgørelse, så Sanjay Sand ikke længere får godtgjort sine advokatudgifter. Det er vel rimelig nok. Det er svært at protestere mod det. Men det er altså en særordning, og man kan spørge sig selv, skulle den udbredes til andre områder, hvor man også er mere eller mindre tvangskunde i en offentlig butik? Jeg har umiddelbart svært ved at få øje på områder, hvor der er de samme tungtvejende retssikkerhedsmæssige hensyn, som der er på skatteområdet. Så jeg tror ikke, det er den vej, man skal gå, hvis der er en vilje til at forbedre erhvervsvirksomheders mulighed for at gå i retten. Men også erhvervsvirksomheder kan jo tegne en retshjælpsforsikring. Men det særlige ved dette her er, at man kan ikke tegne en særskilt retshjælpsforsikring. De danske forsikringsselskaber har en meget stærkt koordineret praksis for at sige det mildt. Og det man har gjort, det er, at man har copy-pastet vilkårene fra de private forsikringer over i retshjælpsforsikringer for erhvervsvirksomheder. Og i dag kan disse forsikringer alene tegnes, hvis man også tegner en anden forsikring. For eksempel en erhvervsansvarsforsikring. Så er det et add-on-ydelse til sådan en type forsikring, men selvstændige individuelle retshjælpsforsikringer er det simpelthen ikke muligt at tegne i Danmark. Og det er heller ikke muligt at tegne den på individuelle vilkår. Så udgangspunktet er, at sådan en erhvervsretshjælpsforsikring, den dækker simpelthen ikke tvister med myndigheder om skatte- og afgiftsspørgsmål. Det gør jo ikke så meget, for der er en særorden. Men den dækker heller ikke andre tvister med offentlige myndigheder, hvis den endelige administrative afgørelse ikke kan indbringes for domstolen. Og der er jo nogle af den type afgørelser, hvor afgørelsen er endelig og ikke er undergivet domstolskontrol, der dækker forsikringen ikke. Og så kommer vi til det, der er værre, nemlig at den, ligesom de private forsikringer, kun dækker advokatsalærer fastsat efter landsretspræsidentens vejledende takster. Og her har vi jo at gøre med en type af sager, hvor klienten typisk vil henvende sig til en advokat, som befinder sig i det segment, vi kalder erhvervsadvokater. Og det betyder, at jeg har hørt en morsom historie om et stort kontor, som sagde til unge advokater, der glædestrålende kom slæbende med sådan en mindre sag med retshjælpsforsikringsdækning. Det skal du ikke gøre en anden grund gang, fordi så er det bortvisningsgrund. Og sagen er simpelthen det, at hvis man har blot nogen indsigt i, hvordan omkostningsstrukturen i et advokatfirma er, og hvordan indtjeningsparametrene er, så kan man godt forstå, at erhvervsadvokater vil simpelthen ikke røre disse sager med en ildtang, når de kun der kan få salær efter landsretspræsidenternes takster. Og hvordan kan det nu være? Jo, det er sådan, at domstolene selv har fået lavet en undersøgelse af Rambøll, som viser, at de salærer omkostninger, som domstolene tilkender til den, der vinder en sag, de dækker kun 30% af de faktiske advokatomkostninger. Og vi har Justitia i en anden sammenhæng med en analyse, som kommer i marts af erhvervsvirksomheders adgang til domstolen, lavet et faktatjek på, om det her nu også holder. Og der har vi genoplivet en gammel kammeradvokatundersøgelse, advokatrådet lavet i 2005, og søgt aktindsigt i 10 sager, hvor kammeradvokaten har repræsenteret det offentlige, og sammenholdt kammeradvokatens salær med de omkostninger, domstolen har tilkendt. Og mirakuløst nok er det sådan, at dette faktatjek har ført til, at vi kan konstatere, at domstolen tilkendte omkostninger i gennemsnit dækker 29% af den regning, som kammeradvokaten har udskrevet. Så nu har vi altså solid dokumentation for, at der er en betragtelig forskel på det omkostningsniveau, som domstolen opererer med, og det reelle omkostningsniveau ude i det virkelige liv. Og det betyder, at selvom man har en retshjælpsforsikring som virksomhed, så vil man have en og meget svært ved at finde en advokat, som overhovedet vil føre sagen på de vilkår. Og det vil sige, at retshjælpsforsikringer sikrer på ingen måde her i landet adgang til domstolen for erhvervsvirksomheder. Så behøver det ikke at være. I Norge er der et innovativt forsikringsselskab, som har udviklet nogle retshjælpsforsikringer til erhvervsvirksomheder, hvor en virksomhed får et årligt præmie på 10.000 kroner, kan få en retshjælpsdækning på 2 millioner, plus 10 timers gratis advokatrådgivning per år. Den udbydes gennem de norske arbejdsgiverforeninger og er blevet en ganske stor succes. Men det kan ikke lade sig gøre i Danmark, fordi forsikringsselskaberne er enige om, at de ikke vil udbyde den type af produkter. Så retshjælpsforsikring, glem det. Og så er der jo tilbage kun egenbetaling. Og for Novo Nordisk og Mærsk er det jo ikke noget problem overhovedet. Og det kan vi sådan set også aflæse ud af domstolens statistik, nemlig at der, hvor faldet i retssager er mindst, det er på de meget store sager, og i Sørhandelsrettens sager, hvor typisk kun er erhvervsvirksomheder, der optræder, er der slet ikke noget fald. Så de mere stærke erhvervsvirksomheder, de fører deres sager, og det bliver vi som nok også ved med. Men for de små erhvervsvirksomheder ser virkeligheden helt anderledes ud. Man skal faktisk have en ret robust økonomi for selv at kunne lægge ud til advokat og vente på, at det tager mindst 1,5 år i gennemsnit for øjeblikket at få afgjort en sag ved byretterne. Og i de 1,5 år skal virksomheden altså selv finansiere sine advokatomkostninger. Og hvis sagen så ender med, at virksomheden får tilkendt 30.000 sagsomkostninger i en sag mod det offentlige, så har den reelle udgift formentlig været 100.000, og det vil sige en egenbetaling på 70.000. Og så skal man altså have en ret betydelig vilje til at føre sagen og en god økonomi for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så konklusionen er, hvis det offentlige skal sagsøges af virksomheder, så sker det kun, hvis virksomheden har en stærk økonomi. Tak for det.